Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи варто було взагалі запроваджувати перемир'я перед продовженням АТО? Ми почуємо думки експертів.
Ми побачимо, хто краще підготувався в цих перемир'ях, хто краще використав для того, щоб перегрупувати сили, поповнити техніку, озброєння, людей.
Так добре, що взагалі якийсь план озвучений.
А як ви оцінюєте рішення президента України про відновлення АТО?
Положительно. Горловки знакомые, говорят, уже от этих ряженых уже никакой силы, скорее бы это все закончилось.
Решение президента схвалюю, это треба было робити давно.
Погано. После этого будут жертвы.
А європейська преса пише про те, що Порошенко віддав наказ на атаку під сильним тиском вдома. Чи справді це так? Про це і більше у перших підсумках. Їх з вами підводжує я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. ОБСЄ засуджує окупацію Росією території України і висловлює жаль з приводу продовження дій Росії, спрямованих на дестабілізацію в Україні. Про це йдеться у результаті парламентської Асамблеї ОБСЄ, ухваленій на 23-й сесії ПАОБСЄ, що відбувається у Баку. У резолюції міститься заклик до держав-членів ОБСЄ, цитую, відмовлятися від визнання насильницької анексії Криму Російською Федерацією та висловлюється жаль з приводу збройного втручання, здійснюваного контрольованими Російською Федерацією силами в Україні, а також порушення прав людини, які вони продовжують породжувати. До речі, російська делегація наполягала на виключенні проекту цієї резолюції з порядку денного сесії парламентської асамблеї ОБСЄ. Українські військові у зоні проведення антитерористичної операції забезпечені усім необхідним. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив речник АТО Олексій Дмитрашківський.
Військові сили АТО наразі забезпечені всім необхідним, мають в наявності і бронежилети. Сьогодні, до речі, мають довести решту бронежилетів, і які будуть вручені особовому складу. З озброєнням питань взагалі не полягає. Щодо духу військових, то хочу сказати, що моральний дух дуже високий.
Сказав речник антитерористичної операції. Тим часом Нацгвардія встановила контроль над ще одним населеним пунктом, над селищем Закотне поблизу Слов'янська у Донецькій області. І про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії Юрій Стець. Нагадаю, що за сьогодні це уже третій населений пункт. Пізно ввечері учора президент Петро Порошенко за підсумками засідання РНБО ухвалив рішення зупинити дії одностороннього припинення вогню на Донбасі. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що своїм рішенням припинити перемир'я президент України Петро Порошенко взяв на себе відповідальність за відновлення бойових дій.
До сих пор Петр Алексеевич не имел прямого отношения к приказам начать военные действия. Теперь он взял на себя эту ответственность сполна, не только военную, а и политическую, что гораздо важнее.
Сказав Володимир Путін. Тим часом Євросоюз вирішив не вводити негайно нових санкцій проти Росії через ситуацію на сході України, зазначивши, що картина на місцях залишається змішаною. Посли з 28 країн співдружності обговорили сьогодні це питання під час зустрічі у Брюсселі. Разом з тим, європейські дипломати зазначили, що уряди ЄС вирішили, що підготовка до нових санкцій має розпочатися негайно. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую Тетяні Ярмощук, яка була зі мною у студії з новинами. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко вирішив закінчити термін перемир'я на сході України, де вже кілька місяців діють диверсійно-терористичні групи, спрямовані туди спеціальними службами Російської Федерації. Представники так званих народних республік, незважаючи на всі свої декларації, не були готові дійсно припинити вогонь або ставили такі умови, які є недовиконання представниками легітимної влади. Наразі почали почалися нові бойові зіткнення. Чи ж варто було взагалі запроваджувати перемир'я? Ось про це мій колега Віталій Портников говорив з політичними експертами Олесею Яхно та Вадимом Карасьовим.
Перше, треба було продемонструвати, що ми налаштовані на мир, що ми все ж таки в якості стратегічної ставки в розв'язанні кризи на сході України вбачаємо саме мирний план Порошенка. І це, до речі, були побажання наших західних партнерів. По-друге, ми продемонстрували свою миролюбність, але побачили, що збройні сепаратистські підпілля, самопроголошені так звані республіки, не хочуть йти на реальне перемир'я. Це два. Третє, ми виграли час і, до речі, побачимо ось по результатам нової фази. З антитерористичної кампанії ми побачимо, хто краще підготувався в цих перемир'ях, хто краще використав для того, щоб перегрупувати сили, поповнити техніку, озброєння людей. І я думаю, ось тут якраз і користь цього була перемир'я. Зрозуміло, що реального перемир'я не було, тому що немає режиму. Для того, щоб був режим перемир'я, потрібно, щоб була якась третя сторона, яка би контролювала ситуацію, хто порушив припинення вогню, режим припинення вогню, хто ні. Але це б означало для України інтернаціоналізацію конфлікту, що хоче і Путін, і заморозка конфлікту. Тому що тоді зайшла б якась місія ООН, або місія СЄ, або ще місія ООН. І це перетворило конфлікт на Сході в такий інтернаціональний, довготриваючий, тліючий конфлікт, де українська влада вже не мала б маневру для того, щоб самостійно розв'язувати цей конфлікт. Вона вимушена була б вже там в Раді СБ ООН, або з західними партнерами, або з Російською Федерацією узгоджувати будь-які кроки по ескалації конфлікту.
Те, що відбулося, це відбувається закономірно. І з одного боку, як закономірно те, що терористичні групування, звичайно, використовують і продовжують нарощування там зброї, найманцям і все таке інше. Але точно так само закономірно, що план і перемир'я, його не можна було не вводити. Я тут погоджуюся з колегою, тому що, ви розумієте, добре, що взагалі якийсь план озвучений. Це вже дуже великий плюс. Що якась демонстрація намірів, що це публічно обговорюється, це вже великий плюс. По-друге, я думаю, що дуже було важливо саме втягнути в міжнародний контекст. Тут всі кажуть, там треба було переговорюватися з сепаратистами чи з терористами, чи не треба було. Треба було, тому що фактично Україна показала, що вона виконала всі свої зобов'язання і подалі немає з ким ні про що домовлятися. Якщо Росія, як так само як під час Женеви, от так само як була Женевська зустріч, не було мети врегулювати конфлікт, тому що було зрозуміло, що його неможливо врегулювати. Але зате була мета показати, що Росія не дотримується своїх зобов'язань, і це є мотивом для подальшої зміни, відповідно, відбудовування своїх дій. Але точно так само зараз є закономірністю посилення військової стадії АТО.
Олеся Яхно та Вадим Карасьов відповідали на запитання Віталія Портникова у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися і у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А як ви оцінюєте рішення президента України Порошенка про відновлення АТО? Ми запитали про це прихожих Києва, і ось їхні версії.
Правильно робить, що відновив антитерористичну операцію. Вже далі нема куди. Убили стільки людей. Наш односторонній є мир, а їхній Росія не додержується миру. Путін направляє техніку і танки вже в Донецьку.
Положительно. Горловки знакомі, говорять, вже від тих ряжених вже ніякої сили, скоріше би це все закінчилося. Точно так же. Всі такого мнення.
Рішення президента схвалюю. Це треба було робити давно. Так зване перемир'я дало можливість зібрати свої сили терористам і готувати нові провокації. І наступи на Україну. Власне, це російсько-українська війна, і мир їм не потрібен. Їм потрібна Україна.
Погано. Після цього будуть жертви.
Воно запізніло. Треба було раніше. Не пускати наших хлопців на гарматне м'ясо. Вони мали вести превентивний вогонь, а не вогонь у відповідь. Коли їх оточують, вони не мають права стріляти, аж поки в них не вистрілять.
А як же по-вашому, що воювати не треба? Хай нас б'ють. А наші хлопці що, мають мовчати чи як? Як в них стріляють? Це ж не мирні жителі виступають, а це ж воюють. Росія проти нас, яка спонсорує їх. Гроші хто ж платять? Даром, що вони не прийшли на Донбас.
Ось такі версії, чому Президент вирішив припинити припинення вогню, висловили перехожі Києва, яких кореспондент Радіо Свобода опитував сьогодні. А європейські газети чи не всі одночасно повідомляють, що президент України Порошенко припинив цієї ночі десятиденне перемир'я на сході України і віддав наказ звільнити українську територію на сході держави від проросійських сепаратистів, мотивуючи це тим, що проросійські бойовики ні на мить не припиняли своїх атак проти українських силовиків. Газети також інформують про наявність у зоні конфлікту на сході України іноземних добровольців по обидві сторони воюючих сторін. Василь Зілгалов, огляд преси.
Лондонська Financial Times інформує про нічний наказ президента України Петра Порошенка відновити бойову операцію проти проросійських сепаратистів на Сході. Видання цитує українського главу, котрий сказав у своєму нічному зверненні до народу: «Ми будемо наступати, звільнимо нашу землю». Порошенко також сказав тут, що, на жаль, унікальна можливість здійснення мирного регулювання не була усвідомлена, і це сталося через злочинні дії бойовиків. Вони не менше як 100 разів підступно порушували режим припинення вогню. Газета також зауважує позицію Європейського Союзу, котрий попередив Росію в понеділок про нові санкції, якщо Москва не використає свій вплив на проросійських сепаратистів з метою деескалації конфлікту. Тут також наголошено, що президент Порошенко пішов на ухвалення відновлення бойової операції проти сепаратистів під сильним внутрішнім тиском в країні. Польська газета «Виборча» повідомляє, що голова Держдуми Росії Сергій Нарішкін заявив у вівторок, що Україна потребує справжнього перемир'я, а не операції, котра маскує перегрупування військ. Нарішкін також розкритикував Захід за його ігнорування проблеми біженців із України. Росія вважає ситуацію в Україні за реальну гуманітарну катастрофу, наголосив російський очільник. Інша польська газета «Жесть Посполіта» оприлюднила матеріал свого кореспондента в Римі Петра Ковальчука, який розповідає, як антикомуністи-націоналісти із Заходу беруть участь в обороні України. Ковальчук розповідає про свого італійського колегу Фаусто Білослава, котрий, будучи в українському Маріуполі в розташуванні батальйону «Азов» Міністерства внутрішніх справ України, взяв інтерв'ю у італійського добровольця, борця за українську справу Франческо Фонтани. Тут також йдеться ще про одного іноземного добровольця батальйону, 47-річного Гастона Бессона, котрий пройшов війну у Бірмі, Сурінамі, колишній Йогославії. Ковальчук також каже, що разом з українцями у батальйоні «Азов» служать фіни, норвежці, навіть росіяни. Фонтана і Бессон наголосили, що воюють в Україні за ідею, та не отримували за це жодної копійки, навіть приїхали сюди за власний кошт. Бессон також каже, що головна ідея для міжнародних добровольців на українському боці конфлікту, кількість яких наростає, це суверенна і незалежна Україна. Він також наголосив, що міжнародні добровольці батальйоні «Азов» праві націоналісти, але не нацисти. Польська газета також відзначає, з посланням на агентство Reuters, що й на боці проросійських сепаратистів воюють іноземці з Угорщини, Сербії. Таке було деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
А ви слухаєте Радіо Свобода онлайн, передача «Перші підсумки дня». Німецького соціал-демократа Мартіна Шульца сьогодні переобрали на другий термін на посаду голови Європейського парламенту. Водночас перше пленарне засідання євродепутатів в новому складі розпочалося демонстрацією зневаги до церемонії відкриття з боку парламентарів, що налаштовані проти всього, що пов'язано із об'єднаною та інтегрованою Європою. Віталій Єреміця повідомляє із Брюсселя.
Потужний стрибок популярності євроскептиків на останніх європейських виборах змушує проєвропейські партії згуртовуватися. Доказом цьому стало переобрання німецького соціал-демократа Мартіна Шульца головою Європарламенту. З огляду на те, що євроскептиків, багатих на витівки та критику, у цій законодавчій установі співдружності набралося аж ціла сотня, Шульц у своїй інавгураційній промові заявив: «Ті, що не поважають правила взаємної поваги та людської гідності, будуть мати справу зі мною. Я цього не допущу». Закликаючи до посилення ролі об'єднаної Європи у світі, президент Європарламенту згадав і ситуацію в Україні, яку в його установі останніми місяцями обговорювали дуже активно. Натякаючи на агресивну політику Росії, він заявив:
якщо ми хочемо, щоб Європейський Союз став носієм миру, то нам слід скористатися нашою економічною потужністю. Ті, хто хоче мати з нами торгівельні зв'язки, мають дотримуватися верховенства права, а не спиратися на принцип «правий той, хто сильніший».
Натомість ми повинні допомагати і бути солідарними із тими, хто потребує нашої підтримки, зауважує голова Європейського парламенту. Мартін Шульц, який вже керував європейською установою протягом останніх 2.5 років, проявив жвавий інтерес та підтримку України. Особливо показовою була його ініціатива створення місії спостерігачів Пета Кокса та Олександра Кваснєвського, яка була покликана допомогти у подоланні вибіркового правосуддя, організованого режимом Януковича. Переконаний у тому, що українцям слід надати перспективу членства у Євросоюзі, Мартін Шульц водночас заявляє, що не вірить у те, що приєднання України до європейського блоку держав може статися в недалекому майбутньому. Європейський парламент у новому складі сьогодні, у перший день початкового пленарного засідання, відчув на собі тиск єврофобів та націоналістів. Група депутатів, які скептично ставляться до установ Євросоюзу, під час церемонії відкриття сесії, на якій оркестр виконував гімн Європи, відмовилася підійматися з місць. Серед них, зокрема, заступник французького ультраправого Національного фронту Флоріан Філіппо та його однопартійці. Водночас голова Британської партії Незалежності Найджел Фараж із соратниками взагалі висловили свою неповагу, повернувшись спинами до оркестру. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Ви слухаєте перші підсумки дня. Їх у Свободі сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Ми з вами далі дізнаємося, яку контрактну систему, за якою працюють у Європі, хочуть запровадити в українському театрі.
Реформувати українську сцену Мінкульт збирається, перевівши театри на контрактну систему, поширену у Європі.
Як допомогти дітям із зони конфлікту на сході України?
Я хотіла поїхати додому. Ну, зараз же там війна і все невозможно.
Про це і більше у нашій передачі далі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Мешканцям Криму, які не залишили півострів після його анексії, але зберегли українські паспорти, буде загрожувати штраф або громадські роботи. Це передбачено новим російським законом про кримінальну відповідальність за приховування іноземного громадянства. Водночас експерти називають даний закон політично-пропагандистським. Ми почуємо далі репортаж нашого кореспондента з Криму.
Я хотіла поїхати додому. Ну, зараз же там війна і все невозможно.
Богдану зовсім скоро виповниться 13, але свій день народження хлопець зустріне тут, у таборі для біженців на Дніпропетровщині.
Лучше, ніж вдома. Просто над нашим домом вертольот же пролетів, і маленький сповався. І я сам сповався, бо у нас нам на полі він чуть ли не сів.
У Богдана троє менших братів та 6-річна сестра. Разом із матір'ю вони втекли із зони бойових дій під Слов'янськом.
В погрібі ми спряталися, тому що було страшно, не дай Бог попаде снаряд, туди долетить. Да, за дітей страшно було, дуже.
Ми їздили там за вишні, ми бачили якісь машини. Там люди були з пістолетами.
Турботу про своїх менших братів та сестер узяв старший Богдан. Богдан розповідає, якого жаху натерпівся, допоки виїхали з Донеччини.
Коли ми їхали, нас на второму блокпості зупинили, і я спався, тому що воно цілилось мені багато, і я не хотів. Я перекрестився кілька разів і просив Господи, щоб нас пропустили.
А це 15-річна Ганна зі Слов'янська, майбутній художник. Та закінчити перший рік навчання у рідному місті їй так і не вдалося. Ліцей припинив роботу.
Світ виключили, неділю без світу були, без води. Страшно було знаходитися. Дом взорвуть і все, погибнемо всі.
Разом з мамою Ганна позавішувала вікна ковдрами та позаклеювала скотчем.
Були обстріли кожен день. Починалися ночі вони.
А це маленькі біженці з Краматорська.
Мама, книги качі.
Не треба, стойте. Сижу, слышу, діти граються. С игрушками. Ой. Там у них ополченцы, блокпосты, там уже. Да, война у них. Это как страшно, конечно, об этом говорить. Кажется, что сон, просто сон, от которого хочется проснуться, так, чтобы это все закончилось.
Вот моя кровать. Мягенько, хорошо.
Шестирічна Софійка і досі здригається від найменшого гуркоту грому. А коли стає страшно, за звичкою тягнеться до улюбленої іграшки.
Це медведь. Це було страшно, я брала ці ігрушки, мені було легше.
Діти, які стають свідками бойових дій, неминуче отримують психологічну травму, кажуть психологи.
Часть дітей, дійсно, особливо маленьких дітей, не розуміють всієї серйозності происходящего, але при цьому можуть спитати просто ужас. І для них це дуже серйозний психологічний удар.
На свій день народження Богдан не хоче жодних подарунків. Каже, достатньо загадати бажання. Воно у нього одне.
Я хотів би загадати, наступив би мир.
Більше про те, як допомогти дітям із зони конфлікту на сході України, слухайте сьогодні ввечері у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Італія перебрала естафету у Греції і від сьогоднішнього дня до кінця року вона головує в Раді Євросоюзу. Пріоритети італійського семестру пов'язані з внутрішніми проблемами країни, зростання економіки, боротьба з безробіттям, питання нелегальної міграції. І в сфері міжнародної політики Рим змушений ставити на порядок денний і тему українсько-російського конфлікту. З подробиці Наталка Кутрик.
Італія перебирає на себе головування у Раді Євросоюзу зі стабільним та амбітним урядом. Його очолює 39-річний лідер демократів Маттео Ренсі, наймолодший прем'єр-міністр за всю історію Італійської республіки. Його ліва демократична партія має найчисельнішу делегацію у Європарламенті, набравши на останніх виборах понад 40% голосів. На відміну від багатьох сусідів, італійці висловилися на підтримку проєвропейської політики свого уряду. Саме ці обставини надають українським дипломатам в Римі надію на прогрес у багатьох сферах співпраці між Україною та ЄС, зазначив Радіо Свобода посол України в Італії Євген Перелигін.
Уряд прем'єр-міністра Ренці просто, я думаю, зобов'язаний просувати ідею інтеграції, як інтеграцію всередині Європейського Союзу, так і з тими, хто готовий до цієї інтеграції. Мова йде в першу чергу про Україну, Молдову і Грузію з цього боку, а також про балканські країни.
Особисто дипломат очікує значного прогресу в енергетичному співробітництві. Стосовно впливу Італії на розв'язання українсько-російського конфлікту за посередництва ЄС, то з вуст дипломатів лунають стримані побажання. Італія заявляє, що разом з партнерами у Євросоюзі працює над санкціями проти Росії. Однак офіційний Рим дав зрозуміти, що не бажає такого розвитку подій. Міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні минулого тижня в інтерв'ю італійському радіо Анкіо зауважила.
Санкції проти Москви мають бути готовими, але ці заходи лише елемент тиску, а не результат, якого слід досягнути. Санкції можуть бути корисними, щоб переконати співрозмовників стосовно вибору політичного шляху. Однак справжнє вирішення ситуації слід шукати через діалог. Особливо нині, коли йдеться про дотримання мирного плану, який запропонував Петро Порошенко.
У розмові з Радіо Свобода на запитання щодо активності Рима у вирішенні українського питання італійські експерти-міжнародники іронічно посміхаються. Відповідь майже класична – ми всі на газовому гачку у Росії. Попри скепсис оглядачів, важливо зауважити, що від початку українсько-російського протистояння офіційний Рим завжди відстоював територіальну цілісність України та підтримував міжнародні заяви з осудом російської агресії в Україні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Європейський футбол набирає популярності у Сполучених Штатах. Участь збірної США в чемпіонаті світу в Бразилії привернула чимало уваги американських глядачів. З'ясувалося, що футбольних вболівальників в Америці не менше, ніж будь-де у світі. Деталі знає Уляна Талюк.
Сполучені Штати – багатонаціональне суспільство. Тут мешкають іммігранти з усіх куточків світу. Тому не дивно, що під час кожної гри чемпіонату з футболу у барах та ресторанах лунають крики підтримки чи обурення. Найбільше публіки збирає збірна США. У барі в одному з популярних серед молоді районів столиці Дюпон Циркл матч США-Німеччина побив рекорди. Як поділився менеджер бару Джон Гліатіс, такого напливу клієнтів у них не було вже давно. Йому довелося і самому допомагати на кухні, щоб впоратися зі замовленнями.
Тонами розходяться пиво, курячі крильця. Майте прийти спробувати. Дуже смачно. Американська команда грає добре, це допомагає.
У цьому барі Buffalo Wild Wings у Нью-Йорку лише за одну ніч, коли американська збірна перемогла Гану, продали 5 тисяч порцій курячих крилець. За словами менеджера закладу Джекі Альберікі, футбол втричі збільшив кількість їхніх клієнтів.
Взагалі ми очікуємо, надалі клієнти витрачатимуть більше грошей. Якщо у такому темпі будуть замовляти курячі крильця, наші доходи зростуть на 20-30%.
Більшість матчів за американським часом проходять у робочі години – від 12 до 18. І все ж люди знаходять час спостерігати за турніром.
Ні, я зараз працюю.
Отак, насправді всі ці люди – мої колеги. Ми приємно проводимо тут час.
Користуючись напливом клієнтів, власники ресторанів на час проведення чемпіонату готують спеціальні страви та коктейлі, інформацію про які вони поширюють через соціальні мережі. За оцінками фахівців, прибутки з реклами цього турніру становитимуть близько $1.5 мільярда. Для власників бізнесу в американських містах це недаремно витрачені гроші. Уляна Талюк, «Голос Америки».
Футбол – інтернаціональний спорт, а театр – інтернаціональне мистецтво. Вистава іноземних режисерів та документалістика нового рівня – саме цим відзначилася українська сцена за цей театральний сезон. В наступному, окрім нових постановок, обіцяють театральні реформи. Зокрема, чергову спробу запровадити контрактну систему, за якою працюють у Європі. Втім, у Міністерстві культури зауважують, що її потрібно буде адаптувати до українських умов. А оглядачі критикують проєкт і називають пропоновані зміни косметичними. Женя Олійник дізнавалася подробиці.
Із трьох найочікуваніших прем'єр нової драми цього року відбулися дві. «Квітка будяк» Станіслава Мойсеєва у театрі Франка та «Бери, люби, тікай» лондонської режисерки Керолайн Стейнбейс у Молодому театрі. П'єса Віри Маковій у постановці Лєни Роман також нарешті з'явилась на сцені. Однак нею стала Буна в культурному центрі Пасіка замість «Дівки на віддання» на камерній сцені театру Франка. Попри те, що з листопада Україна перебувала і продовжує перебувати в ситуації не до театру, саме революція спричинила появу документального проєкту «Щоденники Майдану». Кілька місяців поспіль драматурги, режисери, актори та активісти з обох боків барикад збиралися, щоб записати свої враження і спогади від подій. Результатом стала документальна п'єса, яку навесні читали у Києві, Москві, Гданську, зовсім нещодавно у Лондоні, а згодом, ймовірно, повезуть у Берлін. Розповідає один із кураторів проєкту, режисер Андрій Май, який готує постановку «Щоденників Майдану».
Нас щиро вітали тим, що відбулося в країні. Перемогою, а нам було не до привітань, тому що до цього часу була вже окупована територія Криму. А в Лондоні була перекладена англійською п'єса, в якій брали участь суто англійські актори. Мені здається, що там пройшов такий процес від екзотичної історії, яка десь відбувається, до історії людей, таких як ми, з якими відбувається трагедія.
Прем'єру постановки «Щоденників» готують на осінь. Де саме вона відбудеться, ще невідомо, адже куратори хочуть, щоб у постановці взяли участь не лише професійні актори, але й і свідки. Ще однією виразною реакцією на події в Україні стала оновлена вистава Київського театру «Дах», який восени минулого року оголосив про перехід на проєктну систему роботи. Перформанс, в якому глядач опиняється на незвично близькій відстані від акторів, спершу над кліткою, в якій відбувається дійство, а потім під нею, став для багатьох чимось на кшталт сеансу психотерапії. Перший акт вистави майже не змінився. Це історія про життя на одній умовній зоні. Другий акт складається переважно з уривків п'єси Софокла у перекладі Івана Франка, розповідає акторка «Даху» Таня Гаврилюк.
Ми ожесточили цю канву першого акту, історію в ньому. Це тоді власне відбувалася анексія Криму. Вона психологічно, і фізично, і емоційно, вона дуже виснажлива, її важко грати. Можливо, такий ще раз процес переживання, проживання пережитого досвіду і спроби, мабуть, все-таки знайти якийсь вихід і дати якусь надію. Бо ми отримали перемогу, але зараз також ще дуже є непросто, і дуже важливо зараз не втрачати цей дух перемоги.
Наступна прем'єра «Даху» відбудеться на фестивалі «Гогольфест», що має традиційно відбутися у вересні в арт-центрі видобичі.
Ось вже і можна запланувати собі, що варто подивитися на цьому фестивалі. Це була «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник.